Nú svarar andsvör öðru sinni, hæstvirtur utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, við höfum nú eina mjög nýja skýrslu sem er hér á borðum sem að dregur nú það upp að þetta er nú ekki ákjósanlegt fyrir Ísland að vera innan Evrópusambandsins. Framleiðni innan Evrópusambandsins er nú sögð í þessari skýrslu einmitt lítil og minni ef ég maður rétt heldur á Íslandi. Í það minnsta minni í Bandaríkjum hundar sem tekið, hafi ekki náð sér upp í kreppum meðan að Bandaríkjumenn gera það. Vextir eru ekkert þeir sömu innan Evrópusambandsins, þeir eru allavega, verðbólga er allavega líka. Þannig að þetta er nú ekki eins einslitt og háttvirtur þingmaður er hér að telja upp. En það er vitanlega líka þannig og mikilvægt að koma því að á því að háttvirtur þingmaður rifjaði hér upp stutta veru sína á flokksþingi Framsóknarmanna, að á sama þingi var felld svo til að halda áfram viðræður. Þetta var mjög undarlegt flokksþing hjá okkur háttvirtur þingmaður Guðmundi Steingrímssyni. En það lýsir kannski því að málið er býsna flókið og margar skoðun á því. En það er ekki hægt að gera lítið úr því, eins og háttvirtur þingmaður, minnist háttvirtur þingmaður vera að gera, að þegar að fjölda hreyfing kemst að því og ályktar með þessum hætti, að hag hennar, hag lands og þjóðar, sé best borgið utan Evrópusambandsins. Þjóðin kaus þessa flokka til að fara með málefnin hér og stjórna landinu. Ég er búinn að svara þessa spurningu hér áður.
Nú veitir andsvar háttvirtur þingmaður.